Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Esperanto-Magazins Thuringio Internacia von Radio Frei aus Erfurt. Nach Lokalnachrichten und Fabeln von La Fontaine hören wir ein Interview mit Herrn Penno aus Jena. Am Ende entführen wir Sie ins Dampflokwerk nach Meiningen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Coran bonvenon, ce la quadec quina eldono della Esperanto magazino Thuringio Internacia de Radio Frei el Erfurto Germanio. Post locae novajoi cae fabloi de La Fonteno, ni audos interviuon cun signoro Penno el Jena. De la fino ni estus en Meiningen, en la ripareo por vapor locomotivoi. Ni desiras al vi agrablan auscultadon.
Radio Frei. Der neu beschlossene Stadthaushalt. Am 24. Juni beschloss der Erfurter Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2015. Damit steht unter anderem fest, dass das Sozialticket erhalten bleibt, aber teurer werden könnte. Gleichzeitig soll ab dem Jahr 2016 die Grundsteuer B steigen. Die Gebühren für das Berufsschulinternat und die Musikschule werden erhöht. Außerdem entfällt der Essensgeldzuschuss für Kita- und Schulkinder aus sozial schwachen Familien. Zusätzliches Geld kommt aus der Vergnügungssteuer. Die Personalkosten, etwa für den Bereich Asyl und Ausländer, werden deutlich aufgestockt. Einige der im Schulnetzplan beschlossenen Investitionen werden auf nächstes Jahr verschoben. Der Kinder- und Jugendförderplan sowie die Jugendhilfe sollen auf dem gleichen Leistungsniveau wie im Vorjahr bleiben. Auch die von der Verwaltung geplanten Kürzungen im Kulturbereich wurden durch die rot-rot-grüne Mehrheit im Stadtrat verhindert. Die Sportförderung wird um 25.000 Euro aufgestockt. Der Zuschuss für die Sportlergala wird gestrichen. Weniger Geld bekommen Kunsthaus und die Bachwochen. Wie im Thüringer Landtag wirft die Opposition der Regierung auch im Stadtrat Schönfärberei vor.
En havo della acceptita budgeto. La 24 de junio la Erfurto Consilantaro acceptis la budgeton por la jaro 2015. Tiel estas interalie fixita che la sociala vetur biletoi restos tamen je altigita preso. Parallele crescos de post decembro 2015 la terren imposto bo. La cotisoe por la professilernea internuleo ca la musiclerneo altigios. Subtensumeto por infanoi en varteioi cae lerneoi, cies gepatroi estes malricciae ancao ne plu estos. Per tio estos concernitae circao 5.500 gepatroi, ciui gis nun danceme acceptis 60 euroen da extra pago fare del urbo. La subvenciita maten mangio cae la posttagmese mangeto por 1.100 infan giardinistoi restos laula volo della fraccioi maldextra socialdemocratia cae verda. La elspesoi por socialagioi tre pli grandigis comparite alla laspasinta iaro de 88,6 milionoi da euroi al 92 milionoi. Samtempe je 3,8 milionoi pli subventios la federazia stato la iniziativain por iunulain. En tiuci sectoro ciel ancao ce la sociale causitai aldonae pagoe, pluso de 400.000 euroe constateblas. Stranga restas tamen la facto che la mencita finanza contribuo alla mangioe fostre citis. De nove oni sparos ce la plei feblae membroe della socio. Concerne la tiel nomitan social bileton por la publica transporto, la jeno novas. La social bileto igias tutte normala monato bileto, de cies preso la urbo pagos 15 euroin. Pro la diversezzo della abontarifoi nece ciui senteblos la sama levigio. La menziita en 15 euroin iuro preni ciui, ce la officeion pri socialagioi cae sanezzo. Tia regoligo restos gis la fino della curanta iaro. Pri la estontezzo della social bileto nenio claras actuale. Alian centon da milloi da euroi enspesitos per la amus imposto, aliai summoi estis el aliloque sparitai monoi. Tutec 15.000 euroi antavidatas por la planado de ludeo ce tetaustrato cun senbarita al ireblezzo por handicapulloi. Ecte quelca iaroi la costoi por la personaro continue crescas en la sectio pri asilo cae fremdulae aferoi ne mal pli ol sep novae laborantoi dungitos. Sep aliae venos en la administradeion pri punmon en casigo. Pro la pli altigita terreni imposto bo, quelcae lupagoi de post decembro anca pli grandigios. La Gazeto Thüringer Allgemeine il trovis ke lu presaltigoi de gis 60 euroi maximume verscheinos. In gazeta conferenzo la socialdemocrato dementis tion. La pliens besoi venus cefe de grand metistoi qui pagos pli multe da terren impostoi. Concerne la educadon, quelcae ene de lernei ret plano resolutie acceptitae investoi estes procrastitae, iela venonta iaro. Pro tio restes neclara la destino de la lerneo en la Erfurta urbo quartalo Hochheim. Ple frue ebla construcomenzo estos en 2019. La saman sorton havas quelque da infanvarteioi cies renovigoi pro la tre mal frue acceptite budgeto estos procrastita je dec du monatoe. 8 milionoi da euroi diste Berlino crome povos esti investitae. La infan ca junul subten plano, ciel anca la junul helpado, conservo la saman offertogamon ciel en 2014. Ancao la de administristoe planita malaltigo de monoi por culturajoi estis malhelpita. Danke alla vocstom plei multo de la coalizianoi, maldextrae socialdemocratiae verdae. Ne tutte quarono della nove distonebla mono venos el malcrescantae costoi por la logico de subtenituloi lau Hartz IV, char ilia nombro malcrescis. La subteno de sportae agadoi indas 25.000 euroin pli. Samtempe la finanza contribuagio por lo sporta spettaclo Sportgala estas nulligita. Malpli da mono ricevos cae la artodromo cae la parsimainoi. Parallele al la land parlamentanoi ancao la consilianoi urbai confrontigias al acra critico fare della cristan democratia oppositio. Lau ili, la budgeto estus tro optimisme presentata.
Stadthaushalt 2015. Das sagen die Fraktionen. Letzte Woche Mittwoch wurde der Stadthaushalt für das Jahr 2015 beschlossen. Michael Panse, CDU-Mitglied und Stadtrat, sieht den Haushalt schon im Herbst scheitern und ihm wird dabei von Daniel Stassny von den Freien Wählern sekundiert. Die Oppositionellen sprechen von ungedeckten Schecks und regelrechten Luftbuchungen. Dem widerspricht der linke Stadtrat Reinhard Dudek heftig. Das Wegfallen des Essensgeldzuschusses erklärt der grüne Alexander Tumpfart mit der Überforderung der Gemeinden und zu knauseriger Vergabe von Bundes- und Landesmitteln. Außerdem dürfe man nie vergessen, welche Vielfalt an Sozialleistungen es bereits gäbe. Aufgeschobene Investitionen im Rahmen des Schulnetzplans werden von den Regierungen beklagt, ebenso teilweise die Umwandlung des Sozialtickets in eine Monatskarte zu reduziertem Preis. Die Erhöhung der Grundsteuer B war für Panse unausweichlich, um überhaupt ein Budget beschließen zu können. Stassny verweist zudem darauf, dass die Stadt in der letzten Zeit fast alle Rücklagen aufgebraucht habe.
Reagoi della fraktionoi jela nova budgeto. Ni audu. Nun pli detale la opinioin de diversae fraktionoi pri la en la 24 de junio acceptita budgeto de la urbo Erfurto, char ne mal multo novas. Signoro Michael Panse, fraktiestro de la conservativistoi, antavidas baldauan collapson de la jus acceptita budgeto. Mi perceptas iam nun, che plei mal frue en autunno, oni ne nur parolos pri diversa sparoi por la actuala budgeto, sed pri tuta budget solidic concepto por la venonta iaroe. Tio ege suferigos nin, ciam ni havos, ciel aliae grand urboi germanae, problemoin cun la mono. Signoro Daniel Stassny, membro della Liberae Balotantoi, cae anno della Bunta Fraktio, estes ancora pli pessimisma, li parolis pri multae ne covritae cecoe, cae mal seriosae notoi en la conto. Por li la collapso occasus ecz pli frue, jam dum la somero. Signoro Reinhard Dudek, maldextrulo cae estro della Finanza Commissiono, estas multe pli optimisma. Por li la nigrae vitoe della oppositiulo estas tre troigitae. Signoro Alexander Tumpfart, verdulo, defendas la nulligon della Finanza contribuoe alla tagmangioe de infanoe el malriciae familioe tiel. Manca simple la mono alla comunumoi. Ne ni forgesu che estes jam multego da sociale subtenoi exemple pri loggiado, educado, distratempo cun reductita en irpreso ci diversa spectacloi. La comunumoi besonus multe pli da mono diste Berlino au della landa registaro. Signoro Denny Möller della Socialdemokratoi citas la exacte samen chialoen. Oni ne povus elspesi pli multe ol enspesi. Concerne la je unu jaro procrastita in investoin en lerneoi, cio tuscios exemple la lerneon en la urboquartalo Hochheim, la maldextrulo tutec confessas, che alie la tuta budgeto concepto estus diseriginta, cae neniu budgeto starigo estintus ebla. Tumfat ca tutec ancao sen culpigis sin rilate alla changio della social biletaro por la publica trafico in simplan monatan abon bileton je reductita preso, generale je 15 €. Sen depende della costo della bileto classo. Ili estintus contra tio, set malbona informfluo cun la administranta della urba serboi culpus. Ili promessas en tiu ci puncto plibonigon. Positiva flankeno effecto estes, che la tuscita personoi ne plu devas antau la desgeranto e ce la bilet vendeo malcasci la personan povrezzon, cia la 15 € da extra pagoi jam antaue estos pagitae ce alia officeo. La cristandemocrato Panse criticas ege anco la pli altigon de la terreni imposto bo. Tio estus simpla rimedo de monfarado pagota antau cio de la metiistoi. Alie la budgeto ne povus esti finfarita. Stasni ancao in tiu ci puncto estes de la sama opinio. La urbo ne plu disponigius pri iui reservae fondusoi, post tro largia donem etso dum la las pasinta jaroe.
Rechtsextremismus und Rassismus im Fußballstadion. Rassismus ist ein andauerndes Problem, auch im Sport. Nicht selten kommt es im Rahmen von Fußballspielen zu rassistisch motivierten Äußerungen oder Übergriffen. Für viele scheint dieses Problem vermehrt beim Fußball aufzutreten. Dazu gehört auch Ronny Blaschke. Der Buchautor referierte am 8. Juli am Erinnerungsort Topf und Söhne darüber. Blaschke fordert Vereine, Verbände und Fanprojekte auf, sich dagegen zu engagieren. Dem Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion. Vorher wurde die eben dort laufende Sonderausstellung Kicker, Kämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball mit Beispielen aus Thüringen besucht.
Extremismo dextra kai rassismo en Fußballstadionei. Anca la sporto ne estes immuno de rassismo. Nemal ofte ocasas, ke en la cadro de Piet Pilcai Matchoi ocasas rassismai diroi kai rimarcai au ec attacetoi. Nemal multae observas specialaen problemaen ce la piedpilc fanaticuloe. Inter la observantoe nombrigas anca la rostocano Ronny Blaschke. Blaschke estes autoro de Im Schatten des Spiels, Rassismus und Randale im Fußball und Angriff von rechts außen, kai wie Neonazis den Fußball missbrauchen. Kai li faris esploren anca pri la sportae rilatoe inter Germanlando kai Israelo. En la jaro 2003 li ricevis fare de Germana Football Associo la premion Julius Hirsch. Kiel manifestigias formoi de malestimo anto homoi en stadione? Kion eblas fari contra tio? Kias la situazio en Turingio, kai ciu existas jam iniziativoi contra tiu ci misuso de sporto? Futballo estu ilo de convenigo de popoloi, ec de la comenzo piedpilcado signifas honestan concuradon, toleremon, cae malfamitezon alla mondo. Rassismae cantoi, cae flagoi altiu ne tro convenus, cae povus maltranquiligi, cae malquietigi onin prie. En la oca de Julio, Blaschke faris prelegon en la memorigloco Topf und Söhne in Erfurto. Sequis podia discuto inter alia cun representantoe de la Thuringia Football Associo, de Fanprojekt Erfurt, de Fanprojekt Jena, kai de Spirit of Football. Blaschke emphase appellaciis al Football Cluboi kai Rondoi de Fanaticuloi engagigi. Companis la discutadon visito della parallela exposizio con la titolo Futbolistoi, Batalantoi, Legendoi, Judoi inter la Germanae Futbolistoi, cun exemploi el Turingio. Moderigado faritis fare de anno della Landa Centralo pri Politica Clerigo.
Stadtratssitzung bald wieder in Gebärdensprache. Die simultane Übersetzung der Stadtratssitzung in Gebärdensprache soll bald wieder verfügbar sein. Zuletzt wurde die Übersetzung aus Kostengründen eingestellt. Rund 2000 Euro kostet die Übertragung einer Sitzung. Die Dolmetscherinnen wurden nun im Haushaltsplan 2015 wieder berücksichtigt. Die Stelle, so äußerte sich die sozialpolitische Sprecherin der Linken, Carola Stange, einen wichtigen Baustein einer Gesellschaft dar, in der alle Menschen am politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Nur ein gut informierter Bürger könne ein mündiger Bürger sein.
Considoi urbo consilantare baldao de nove en signolingua. La simultanea traduco della considoi della consilianoi en la urbodomo baldao de nove estus iet dispona. La lastan tempon gi mal funcciigitis pro costae cialoi, char ne tutte 2000 euroi costas traduco de unu sola conveno. La budgeto de 2015 reebligos tian servon. La socialpolitica por parolantino della maldextruloi signorino Carola Stange taxas tion grava stono sur la voio al ciuin integriga socia. En tia socio vere ciui povus partopreni politican cae socian vivon, sam nivele. Char al vera includado appartenus ne nur rampoi por invalido seggioi o mal altigitae rando stonoi de trotuaroi. La traducitae considoe donas al ciui balotantoi, la eblezzon bone informigi. La consilantaro ja decidas pri multae factore in la vivo della erfurtanoe, sole tiu ci causo suffice pravigas la necesson je libera informaliro por ciu ein urbano. Cia nur bone informite civitano povas ancao esti politike considerema civitano, kiel substrecis signorino Stange.
Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz verabschiedet. Das am 8. Juli mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition im Landtag beschlossene Bildungsfreistellungsgesetz stellt sicher, dass jeder Arbeitnehmer aus einem Betrieb mit mehr als 5 Mitarbeitern Anspruch auf 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr hat. Thüringens Bildungsministerin Birgit Klaubert unterstreicht, dass Thüringen damit eine wichtige Voraussetzung für lebenslanges Lernen schafft. Für kostenlose Kinderbetreuung soll gesorgt sein.
Legge pri plu clarici for permesso acceptita. En la 8 de julio la Turingia Lande Parlamento acceptis novan legion pri plu clarici for permesso. Danke alla voĉdonintoj el la koalicio inter maldekstruloj, socialdemokratoj kaj verduloj. Garantiatas ke ĉiu dungito el entrepreno kun pli ol 5 laboristoj havas la rajton je po 5 salaritaj tagoj da plu clarigio por jaro. Tio koncernas circa 90% della laborantae turingianoe. Iliae raitoi per tio ege plifortigias. La coalizio effectivigas gravan puncton de siae cleric politicae celoe. La Turingia ministrino pri educado, signorino Birgit Klaubert, substrecas. Iam de longe lernado ne plu finicias post la lerneo frequentu au la profesia trenado, sed gi estu defio dum la tuta vivo. Per la accepto de la plu clarici for permesso legge, Turingio creas gravan bason por la acquiro de necessae conoi. Anca asilpetantoi, stagiuloi cae sen laboruloi inclusivigas, dum la plu clarigiado sen costa infan sorgado estos garantita.
Liebe Freunde der Literatur auf Esperanto, heute hören wir wieder Fabeln von La Fontaine. Als Übersetzer auf Esperanto dient uns Antoni Grabowski. Die deutschen Versionen stammen von Dohm. Ernst Dohm aus Breslau lebte von 1819 bis 1883. Er studierte Theologie und Philosophie, merkte aber im Predigtdienst bald, dass das nicht seine wahre Berufung war und wurde Schriftsteller und Übersetzer. In Berlin redigierte er die berühmte Satirezeitschrift Kladderadatsch, die im Revolutionsjahr 1848 gegründet worden war. Dohm war einer der schlagfertigsten und glänzendsten Vertreter der politischen Satire in Deutschland. In der Komödie »Der Trojanische Krieg« verspottete er 1864 unter der Maske des Gemetzels vor Troja die modernen deutschen Verhältnisse. Die geniale Übersetzung von La Fontaines Fabeln erschien zwischen 1876 und 1877 in Berlin und enthält die berühmten Illustrationen von Doré. Seine Gattin Hedwig Dohm trat als Schriftstellerin unter anderem für die Frauenemanzipation ein. Die Fabeln, die wir hören, sind »Der Rabe und der Fuchs« sowie »Der Frosch, der dem Stier an Größe gleichen wollte«.
Carai amicoi della Esperanto literaturo, hodiaŭ ni gastas denove ĉe la francoj, aŭdante du pliajn fablojn de la famega verkisto Jean de La Fontaine. La Fontaine naskiĝis en 1621 en Château Thierry, Champagne, kaj mortis en 1695 en Parizo. Li studis teologion kaj jurscienzon en Reims. En 1684 li iĝis membro de la Franca Akademio. Li estis subtenata de la unua ministro pri financoj de la reĝo Ludoviko la dekkvara, Nicolas Fouquet. El lia verkaro plej famas la fabloj. Tiuj fabloj estas je granda parto reverkitaĵoj de malnovaj fabloj, ekzemple de la greko Esopo aŭ de la romiano Fedro. Ni aŭdos la originalon franclingvan kaj tradukon en la germanan kaj en la internacian lingvon. La germana traduko estas de Ernst Dohm, la versio esperantigita de Antoni Grabowski. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Im Schnabel einen Käse haltend hockt, auf einem Baummast, Meister Rabe. Von dieses Käses Duft herbeigelockt, spricht Meister Fuchs, der schlaue Knabe. Ah, Herr von Rabe, guten Tag, wie nett ihr seid und von wie feinem Schlag. Entspricht dem glänzenden Gefieder nun auch der Wohlklang eurer Lieder, dann seid der Phönix ihr in diesem Waldrevier. Sur arbo sidante la corvo signor formaggio nen becco li tennis. La vulp allogite per bona odor con tia parolo al venis. Bontagon, signoro nobella, ho kiel vi estes grazia, cae bella. Se via voceten compar, ne cedas al via plumar, vi estes phénixo de arbologiantoi. A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Dem Raben hüpft das Herz vor Lust, der Stimme Zier zu künden, tut mit stolzem Sinn. Weit den Schnabel auf, da fällt der Käse hin. Der Fuchs nimmt ihn und spricht, mein Freundchen denkt an mich. Ein jeder Schmeichler mästet sich vom Fette des, der willig auf ihn hört. Die Lehr ist zweifellos wohl einen Käse wert. Der Rabe, scham- und reuevoll, schwört etwas spät, dass ihn niemand mehr fangen soll. La corvo gioiega protiu admir, por montri bellezzon del vocio encantoi, mal fermas la becon, grac, fallas acir, cae vulpo, captante gindiras, excio simplul che flatist, vivas ciu ie costo de lin auscultanta person. Fromagion valoras, ja, ci lezion, la corvo ec juris en honto, confuso, che poste neniu lin trompos per ruso. Canun la tua fablo. Une grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieux s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore ?»
Neni, mi voici donc? Pas du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Ein Frosch sah einstmals einen Stier, des Wuchs ihm ungemein gefallen, kaum größer als ein Ei, war doch voll Neid das Tier. Er reckt und bläht sich auf mit seinen Kräften allen, dem feisten Rind an Größe gleich zu sein. Drauf spricht er: Schau, mein Brüderlein, ist's nun genug? Bin ich so groß wie du? Oh nein! Jetzt aber? Nein, doch nun, wie du dich auch abmatzt, du wirst mir nimmer gleich. Das arme kleine Vieh bläht sich und bläht sich, bis es platzt. Zu Herr Bey sin pastis bovo, alte Kreska, dictalia. Rano eta, kiel ovo lin equidis do in via, sin largigis cae plen blovis, strecis, kiel gi nur povis, por bovo negali laudico. Gi diris al sia baptano, amico, ciu tio sufficias? Ne! Mancas pizzetto? Tre multe. Nun? Same. Jen kiel mi devis. Vi ne proximigas. Do lian raneto sin tiel plen blovis che fine gi crevis.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage radio-frei.de. Seit Anfang Juli sendet Radio Frei in einer anderen internationalen Sprache neben Esperanto. Denn wöchentlich hören Sie bei uns jeden Mittwoch zwischen 16 und 16.15 Uhr die vorwiegend lateinischsprachige Sendung Erfordia Latina. Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung der thüringischen Hauptstadt und des Freistaats Thüringen sowie die Pflege der lebendigen lateinischen Sprache. Ähnlich unserer Esperanto-Sendung gibt es im Laufe eines Monats Neuigkeiten aus der Region Erfurt, kulturelle Spaziergänge durch Thüringen und Literatur. Belletristik verschiedenster Genera, aber auch Fachliteratur aus zwei Jahrtausenden werden dem Hörer näher gebracht. Lebendiger Gebrauch des Lateinischen hilft uns auch zur Wortschatzerweiterung. Wenn Sie Zeit haben, hören Sie doch einmal herein oder hören Sie per Podcast nach. Doch zurück zu unserer Esperanto-Sendung. Im Esperanto-Teil des Hörerbriefkastens, der gleich folgt, hören wir auch ein Interview mit Tim Penno, Student aus Jena. Er gehörte dem Organisationskomitee des 91. Deutschen Esperanto-Kongresses in Erfurt im Juni 2014 an und erzählt uns von seinen Plänen.
Care geauscultantoi, dankon por viae leteroe. Se vi volos kontaktinin, bonvolu adressi retpostleteron alla seconda adresso. Esperanto, c'è. radio-signo-forroei.de Postla disaudigo nia el sendo desciuteblos texte cae aude sur la red pagiaro de nia radistazio sub to radio-signo-forroei.de Hodiaŭ ni informas vin pri nova el sendo de nia radistazio en alia internacia lingvo, temas pri la latina lingvo. Erfordia Latina, lau vorte, Latina Erfurto estas la titolo de du lingvae elsendoe de Radio Frei el Erfurto nome en la germana ca en la latina. La pli granda parto estas ja en la lingvo de la antique romianoe. Intenso estas presente la buntezon de la tradiziriccia cefurbo de Turingio cae la latin lingvan culturon, sed anco propagandi la uson de la latina lingvo kiel viva lingvo. Comenzo della el sendo estis en Julio 2015. En ciu mercredo eblas ausculti latinajoen, ilo horo dec sesa dum dec quin minutoe. Presentatas en la curo de uno monato novajoe, en la regiono Erfurta, latin lingua beletra cae faca literaturo, el du jarmiloi, diversae scindajoe pri Turingio. Uso viva della latina helpo pli grandigi onian vort tresoron, ni core invitas vin, prof, ausculti, canehe situ, sendi vian opinion pre tio nova el send offerto. Esperanto cae la latina multon havas comuna, ne nur vort tresore au grammatice, sed ancor, ca antau cio idee, ciel neutrala lingvo. Zamenhof mem ja estis entusiasmigianta latinisto. Sed nun ni invitas vin ausculti interviuon. faritan cun la Turingia Esperantisto signoro Tim Penno, studento el Jena. Li visitis la studion de Radio Frei antau quelca semainoi cae pretis paroli cun ni.
Coran bonvenon ce ni, signor Tim Penno.
Bonvenon.
Signoro, kiel, kial, ca kiam vi igis Esperantisto?
Mi igis Esperantisto en jaro 2009, en novembro. Tio estas la dato kiam mi aligis al la lernpagiaro Lernu.
Lernu.net, ce interreto, por la auscultanto, kiui ancora ne conas tiun ci retpagiaro, quancam mi credas che ciui conos gin.
Bone. Kai mi antaue exciis pri Esperanto en la lernejo en la quinla classo en la historie leciono.
Tio estas interesa afero. Do se mi bone komprenis la instruisto parolis pri Esperanto.
Nun mi ne exacte scias, ĉar mi ne memoras pri tio tempo, sed mi pensas ke mi simple legis en la libro pri historio pri lingvoj inter alie Esperanto.
Kai mi diris ke vi estas studento ĉe Friedrich Schiller Universitato de Jena. Kion exakte vi studas?
Mi studas fizikon. Mi povas paroli pri mia historio. Mi venas el Brandenburgio kai kreskis tie kai lernis dek klasojn kai poste komencis lerni metion kiel meĥanikisto kai en tiu tempo mi decidis lerni Esperanton, kiun mi jam konis, sed ne havis tempon ĝin lerni, do mi volis lerni novan lingvon. En la lernejo mi havis anglan kaj francan, kaj poste mi fakte ne plu havis fremdlingvon, nur malmulte la anglan. Kaj pro tio mi decidis mem lerni Esperanton en la reto, comence nur en la reto.
Do eblas lerni per la reto.
Absolute. So,
yes. Speciale tre taugas interreto por Esperanto, char oni povas mem clarici aferon al sicotopo. Cal ciu ancao vi interesicias o interesicis pri aliae lingvoi intertempe?
Yes, crescis mia intereso pri aliae lingvoi, cefe la base lingvo la latina, cion mi lernetis dum duona jaro nur pro intereso de la ĉefo, sed ne volas ĝin tre bone paroli, ĉar neniu alia parolas ĝin. Sed nun mi komencis lerni la hispanan, kiu tre interesas min, kaj mi rimarkas, ke la Esperanta kaj la latina scio tre helpas min.
Kaj ankaŭ Esperanto ankaŭ pluse helpis, ĉu ne?
Yes.
Post la vi transpasis la abiturientan examenon, la fac abiturientan examenon, mi supposas, kai en Esperantujo, kie vi jam partoprenis?
En Esperantujo mi partoprenis multajn renkontiĝojn en Germanujo.
Ekzemple.
Kiel jes estis kiel Germana Esperanto-Kongreso.
Se kio estas jes? Kio signifas jes?
Estas la junulara Esperanta semaino, se vi ne eraras. Kiujn aliajn? Multajn en aliaj landoj, en Francujo ekzemple, estis tiel nomata festo, estas kiel festo, sed estas mallongigo, kaj en Italujo, en IOFO, Internacia Junulara Festivalo, kaj...
Ĉu vi ankaŭ konas Herzberg?
Jes. Tion mi forgesis. Jes, tio estis fakte mia unua renkontiĝo en... Io ne tiel proxima loco en Herzberg, kie estis fakte seminario lernado de la lingvo dum du semajnoj. Yes, kaj mi estis ankaŭ en Hungarujo en IOSO, Internacia Junulara Semajno.
Do mi vidas, ke Esperanto ankaŭ helpis al vi konatiĝi kun la mondo.
Yes.
Mi legis, ke vi eĉ estis membro de la loka komitato dum la Erfurta Kongreso.
Yes.
La lastpasintan jaron, por la auscultanto, kiu ancora ne scias, en 2004 okazis tici in Erfurto, la 91. Germana Esperanto-Kongreso, kai ancora Radio Frei partoprenis gin.
Yes. Giuste, mi loggias, mi studas proxime en Jena, do decidis helpi en Erfurto, cia mi jam conas iom la urbon, kai povas helpi mi helpis kiel respondeculi pri la amas logeio.
Vi diris che vi estes studento in Jena, do c'è universitato, e vi habas la occasion rencontici con multae pli mal pli intelligentae personoi. Ciù vi iam provis varbi iun por Esperanto?
Mi povis successe convinci homoin veni al Esperanto rencontigio, se tio iam estis interessatai pri Esperanto.
To ili iam audis pri Esperanto.
Yes, yes, correct.
Ciu vi anca al parolas alian, cio cistiam neniam audis pri Esperanto?
Yes, yes, mi tre ofte parolas pri Esperanto, ne tiel successe che iu comencis lerni la lingvon.
Kial, kial?
Tio estas bona demando. Verŝajne ili havas multajn aliajn okupojn kaj nuntempe ne volas komenci, ĉar ili vidas, ke ne estas tre helpa por ili en ilia nuna situacio, sed oni bezonas ja pli oni bezonas idealismon.
Ĉu vi pensas, ke la junuloj, ke la studento estas pli malfermaj al Esperanto ol la olduloj, aŭ ĉu ne povas ĝenerale diri tion?
Komence mi kredis tion, sed nun mi ne plu certas. Klare estas, ke la junuloj povas tre rapide lerni la lingvon kompare kun la olduloj. Yes.
Kaj ĉu en Jena ankaŭ okazis tiel nomitaj kutimtabloj?
Yes.
Bonvolu paroli pri tiaj kutimtabloj.
Nun estas la historio tiel, ke mi kiam mi venis al Jena, serĉis esperantistojn rete, kaj mi trovis ke tri personoj jam kutime renkontiĝas, sed ne oficiale, nur nur hejme, kaj mi iris al ili, kaj mi estis tre bonvena kaj juna kompare kun la aliaj. Ili estis malpli junaj ol mi, kaj mi varbis aliulojn veni tien, kaj kelkfoje venis alia persono, sed ne la homoj, kiuj ne estis vere esperantistoj, ne okazis, ke iu daŭre restas ĉe ni.
Sed nun mi ne komprenas, ĉu la kutimtabloj okazis hejme, private, aŭ en gastejo?
Komence hejme, poste ni iris en gastejon, kiam ni estis pli. Estas, ke bona amiko de mi, Lars, ankaŭ fizikisto, venis al Jena por labori, kaj li preskaŭ ĉiam partoprenis. Nun niam estis kvin homoj kaj bezonis pli grandan, pli vastan lokon, kaj ankaŭ kelkaj aliaj ekzemple homon, kiu mi renkontis en ekologia Greenpeace en Verda Paco, kiu kelkfoje venis al ni. Do ni estis pli ses homoj, pli malpli.
Vi parolis pri Greenpeace. Yes. Vi estas verdulo?
Yes, mi...
Ĉu estas konekto inter la movado de la verduloj kaj Esperanto?
Yes, certe. Laŭ mi, multaj esperantistoj, kiuj emas al politiko, estas aktivaj en la Verda Partio aŭ faras aliajn politikajn aferojn, kiel oni faras en Greenpeace.
Vi estas verdulo pasiva aŭ aktiva?
Mi dirus, ke aktiva aŭ aktiveta.
Konkrete?
Ekzemple kun miaj verdaj amikoj ĉi tie mi partoprenas kontraŭ manifestazioin en kontraŭ naziistoj, ekzemple. Aŭ lastan fojon nur pasis du semajnoj, ni kolektis en la urbo Jena, kiel diri, impresojn pri la trafiko aŭ la trafika situacio en Jena, kiun ni volas plibonigi.
Kaj ankaŭ en tiu konekto vi vi ne aktive uzas Esperanton, sed se iu demandas al vi.
Yes, yes.
Aŭ ĉu ankaŭ aktive vi varbis ankaŭ ĉevertuloj?
Ekzemple ĉi tie en Erfurt mi faris lastan jaron etan seminarion pri Esperanto. Partoprenis ĉirkaŭ 10 homoj, kiuj fine estis tre interesataj kaj ŝatas la ideon Esperanton, sed ne komencis lerni la lingvon, kiel multaj aliaj, al kiuj mi rakontas.
Profesie, ĉu vi mem volas fariĝi politikisto?
Fakte ne. Mi pensas, ke mi ne volas gaini mian monon per Esperanto, ĉar tio estas malsimpla, sed certe en mia profesia vivo mi uzos Esperanton kaj varbos plu pri Esperanto, kaj eble oni ne vidas kio okazas, eble okazas ke mi povas labori kiel instruisto pri Esperanto ekzemple.
Do vi volas fariĝi instruisto ĉe lerneja?
Tio estas imago de mi, sed ankoraŭ ne estas findecidita, sed por mi bona ideo, ĉar mi ŝatas labori kun junuloj.
Pri fiziko kaj pri alia
fako? Yes, pri mia fako fiziko, matematiko.
Ah, yes.
Yes. Ankaŭ mi ŝatas la lingvojn, sed mi pensas, ke instruisto per pri lingvoj estas ne tiel bezonata, pli estas bezonata matematiko, ekzemple.
Kaj vi estas studento ĉe Universitato de Jena, ĉu vi ankaŭ finstudos en Jena?
Tre verŝajne ne. Mi venas al Brandenburgio kaj tre ŝatis la ideon iri al alia loko kaj loĝi alie por sperti, sed mi ŝatas mian hejmon kaj volas en tiu regiono plu studi.
En Brandenburgio.
Yes.
Do tio estas mal bona por Turingio,
yes. Ĉar
oni perdos esperantiston
bedaŭrinde
favoran, sed pluso por Brandenburgio, ĉar mi povas imagi, ke vi ankaŭ tie aktivos.
Yes, yes. Mi ankoraŭ ne sciigis min pri la esperanta aktivado en Brandenburgio, sed se ne estas, eble mi kreos, verŝajne mi kreos.
Signoro Timpeno, ni desiras multon da sukceso al vi kaj dankon por la intervjuo.
Ne dankinde.
Liebe Freunde der Kultur Thüringens, wir nehmen Sie heute mit zum Dampflokwerk in Meiningen. Diese reizvolle Stadt im Südwesten Thüringens ist der einzige Ort in Deutschland, wo man seine Dampfloks noch reparieren lassen kann. Im Jahre 1914 wurde die Eisenbahnhauptwerkstatt geschaffen und nach 1945 war sie für die Bestände der Ostdeutschen Reichsbahn von großer Bedeutung. Am Ende der 70er Jahre ging man von der Produktion zur Instandhaltung über, da ja inzwischen auch in der DDR Dampfregelbetrieb seltener geworden war. Seit 1998 repariert das Werk Lokomotiven für die Deutsche Bahn, private Bahnen, Eisenbahnvereine oder Museumsbahnen aus dem Inland wie auch aus dem Ausland. Kesselbau für historische Lokomotiven und Modernisierung von Schneepflügen seien als Beispiele für andere Aufträge genannt. Dazu kommt das Aufarbeiten von alten Reisezugwagen. Am 1. Septemberwochenende locken die Meininger Dampfloktage unzählige Freunde der Dampflok von überall her in die Stadt an der Werra. Da kann man dann Loks bewundern, Modellbahnteile erwerben, wissenschaftlichen Vorträgen lauschen und sich auch selbst im Dampflokfahren üben.
Estimatae amicoi de Thuringia Cultura, ni conducos vin hodiau al Meiningen en la sudeoston de Thuringio en la conatan vapor locomotiv ripareion. La Meininganoi specialigis en la prisorgado de museae vapor locomotivoi ecte 1990. Oni tie havas amplexon sperton en conservado de vapor machinoi. Hodiaŭ klientoj de la fabriko estas fervojmuzeoj kaj muzeo fervojoj de ĉie ajn en Eŭropo. La fabriko respondecas krome pri la sekurecinspektadoj de ĉiuj funkciantaj vaporlokomotivoj en Germanio. Nur tie ĉi en tuta Eŭropo oni kapablas konstrui novajn lokomotiv-vaporkaldronojn laŭ modernaj normoj de konstruo kun efikeco kaj sekureco. Parolo ni nun pri la historio de la loco. En 1863 por la Werra fervojlinio, germane Werrabahn, construitis locomotiva ripareo contraue alla stazidomo de Meiningen, kiu igis grava trafiknodo por la prusiae stadfervojoj en 1902. En 1910 construado de novae eoi sur la nuna areo estis comencita pro spazomanco. En marto 1914 la laboreoi estis malfermitae cun 420 dungitoi. De tiu tempo gis la actuala gi arrangis la riparon cae prisorgadon de vaporlocomotivoi de ciui tipoi. Antau 1918 la nombro de la dungitoi atingis la summon de 2200. En 1919 pluen la entrepreno estis sub la egido de Deutsche Reichsbahn. post kiam fonditis Deutsche Reichsbahngesellschaft en 1924, gi estis alle nomita Reichsbahn Ausbesserungswerk Meiningen, RAW. De 1925 la nova standarda vapor-locomotivo, germane Einheitsdampflokomotive, estis riparita ca inspektita ankau. En la 1930 jaroi mesquante 60 locomotivoi per monate estis riparitai. Dum la dua mondmilito pli igis la nombro je 87. La 18 de aprilo 1945 la fabrico estis occupita fare de la americanoi, cae jam 3 tago in poste oni recomencis la laboron. Ante la fino de 1946 la nombro de la laboristoi estis netute 3000. En 1951 mortigis nau laboristoin vapor caltron explodo. Peter Passanto en proxima strato ancau mortis. En la 1960 jaroi ecis construo de novae negio plugiloi por Reichsbahn en Godorò, same kiel convertigio de vapor locomotivoi al dieselai. Tiam startis ancau la renovic laboradoe de diesel locomotivoi. En 1961 la antaua numero 61002 esis convertita sur loce en la altrapidan test locomotivon 1-8-2-0-1. Gi funccias gis hodiau. Tiu motoro atingis maximuman rapidezon de 180 km per horo, ca estes nun tempe la plei rapida veturanta vapor locomotivo en la mondo. En 1981 la construado de vapor accumulae locomotivoi cae bogioi de apud urbae trainoi comencigis, dumque la riparo de vapor locomotivoi constante mal crescis. Post la fusio de Deutsche Bahn cae Reichsbahn en 1994 oni devis draste expari. Hodiaŭ estas nur 120 viroj en la fabriko, ekde 1995 sub la nomo Dampflokwerk Meiningen. La fabrico farigis Europa specialisto por la renovigo de vapor locomotivoi kies client baso includas fervoi societo en Samenkiel, technicaen museoen kai fervoiaen heredage socioen. En 1995 commencis investanto privata interessan projekton. Antaua monument locomotivo de Bebra, nun flu linea vapor locomotivo numero 011102, ancor conata kiel la blua signorino, estis tutte revisiita de 1994 gis 1996. Gi estes pezzo de historio cae samtempe exemplo de la qualito cae construcapablezzo de la ripareo in Meiningen. En 2002 la jam menciita fulmo rapida locomotivo kiuin la entrepreno reconstruis, estis tutte revisita de nove cae transdonita al sia nova possedanto Dampf Plus. Hodiaŭ la tuta complexo estes ancao alloga altirilo por vapor locomotiv entusiasmuloi. En junio 2006 la nova vapor caldrono por la 60163 Tornado locomotivo estis finfarita. Tornado estes nova angla vapor locomotivo construita alla samae planoe kiel tiui de la Lono Aero classo A1, serio de la tuiae postmilita jaroe cae conata por gia caracterisa conusa formo. De aprilo gis octobro 2007, Adler, copio de la unua germana vapor locomotivo el 1931, estis reconstruita in Meiningen, post ciam gi estis defectita per fairo, ce la locomotiv remiso in Nürnberg en octobro 2005. La locomotiv fareo ancao construas novan mal largian vapor locomotivon por la Mecklenburga fervoi linio Bederbahn Molle. Temis pri la unua nova vapor maschino in Germanio dum 50 jaroe. Ecte 1995 festo cun la nomo Meiningenai vapor locomotiv tagoe. Ocasas ciu jare dum la unua semain fino de septembro. La tutaga ocasajo cun malfermitae podo estes visitita fare de circa 15.000 fanaticuloi ella tuta mondo. Multo da ili alvenis al Meiningen jam per vagonaroe tiritae de vapor locomotivoe, sed anca dum la resto de la jaro ocasas regulae guidatae rondiroe. Ciun unuan ca trian sabaton de monato je la deca horo. La guidado dauras proximume unu horon ca duonan. Antaue sin annonci ne necessas.